bază este pe baza cuvintelor din Romani 15 cu 5. Să aveți aceleași simțăminte după pilda lui Hristos. Romani 15 cu 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Expresia să aveți aceleași simțăminte unii față de alții sună diferit în diverse traduceri în limba poloneză. Să aveți aceeași atitudine a minții, să aveți aceleași comportament unii față de alții, să aveți un singur gând, iar Dumnezeu să vă dea unanimitate. Pe gamă largă de termen, aceste cuvinte sunt adresate acelorași oameni la care Dumnezeu le-a zis mai devreme în Matei 11 cu 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Această invitație plină de căldură și coridalitate descrie foarte bine atitudinea mentală a Domnului nostru. În felul acesta a lăsat un exemplu minunat de urmat. Ceea ce este caracteristic Domnului este că, în ciuda faptului că, în calitate de Fiul al lui Dumnezeu, avea o mare pe care a dovedit-o de multe ori. A manifestat compasiune și sensibilitate, mai ales față de persoanele aflate în situații dificile. Apostolul Pavel le spunea cândva adresaților săi, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 1 Corinteni 11 cu 1. Fiecare din noi se pune întrebarea, dacă dorește să fie astfel, să încercăm să vedem care a fost modul de gândire a lui Hristos, atitudinea minții lui. Pentru început, să încercăm să stabilim câteva aspecte ale acestei atitudini a minții Domnului. Blândețe și smerenie, bunătate, ascultare față de Tatăl, curaj, iubire neînclinată. În lecția noastră vom încerca să ne ocupăm de primele trei trăsături, de blândețe, smerenie și bunătate. Blândețea lui Hristos. Ce lecții de smerenie, umilință le-a lăsat Domnul ucenicilor? Ca Fiul al lui Dumnezeu, cum a reacționat la slăbiciunile ucenicilor? Iisus, Fiul desăvârșitor lui Dumnezeu, a venit de bunăvoie pe pământ pentru a-și aduce la îndeplinire misiunea printre oamenii imperfecți și păcătoși. Unii din acești oameni aveau să-L răstignească mai târziu. În pofida tuturor acestor lucruri, El întotdeauna și-a păstrat bucuria și stăpânirea de sine. 1 Petru 2 cu 21 la 23. Dacă ne uităm țintă la El, exemplul Lui ne poate ajuta să manifestăm aceleași trăsături atunci când va trebui să răbdăm slăbiciunile și imperfecțiunile altora. Evrei 12 cu 2. În cuvintele citate mai devreme, Iisus, îndemna pe ucenicii săi să ia asupra lor jugul Lui și să învețe de la El. Matei 11 cu 29. Dar ce puteau aceștia să învețe de la El? Iisus, printre alții, era blând și răbdător față de ucenici, în ciuda greșelilor lor. În ultima noapte, înainte de moartea sa, le-a spălat acestora picioarele, lăsându-le lecția de neuitat de a avea o inimă smerită. Ioan 13:14-17. Mai târziu, pe parcursul aceleiași nopți, când Petru, Iacob și Ioan au adormit, le-a tratat slăbiciunile cu înțelegere între fâni. Simone, tu dormi? După care a adăugat, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Duhul este plin de râvne, dar trupul este neputincios. Marcu 14:32-38. Ce exemplu din viața Domnului ne ajută să reacționăm corespunzător la slăbiciunile altora? Cum reacționăm când un frate are un spirit competitiv sau se ofensează ușor sau nu prea respectă îndrumările biblice? La oamenii din lume, cum ne place să-i numim, aceste tendințe carnale le considerăm ca fiind normale. Însă dacă le întâlnim printre frați, sunt o provocare greu de depășit. Dacă defectele altora ne descumpănesc cu ușurință, ar trebui să ne întrebăm, cum pot reflecta mai bine mintea lui Hristos? Să reținem că Iisus nu se enerva pe ucenici, nici măcar când vedea simptomele slăbiciunilor spirituale. Să analizăm episodul din viața apostolului Petru, când Domnul i-a poruncit să iasă din corabie și să umble pe apă. Petru a făcut întocmai și pentru o clipă chiar a umblat pe apă, dar apoi, observând că vântul era tare, s-a spământat și a început să se afunde. S-a mâniat Domnul pe el și i-a spus pe un ton jignitor, așa-ți trebuie, să te înveți minte, nici vorbă. Îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Matei 14:28-31. Dacă vedem că unui frate îi lipsește clar credință, îi vom întinde mâna în sens simbolic, îl vom ajuta să-și o dezvolte, pentru că aceasta este învățătura care decurge din comportamentul blând al Domnului față de Pietru. Ce instrucțiuni le-a lăsat Domnul Apostolul cu privire la căutarea de poziții însemnate în împărății? Să analizăm din nou exemplul lui Petru. Biblia amintește că participa la fiecare dată la disputa constantă dintre apostoli cu privire la care din ei era cel mai mare. Iacob și Ioan doreau să ocupe locurile cele mai onorabile în împărăție. Unul să stea la dreapta, iar celălalt la stânga lui Iisus. Alte evanghelii spun că aceasta era dorința mamilor. Auzind acest lucru, Petru și ceilalți apostoli s-au indignat foarte tare. Iisus însă știa că tendința de a rivaliza au preluat-o de la societatea în care crescuseră. Chemându-i la sine, le spusese, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi să fie rob, după care s-a dat pe sine ca exemplu spunând, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:20-28. Termenii slujitor, rob, sunt foarte elocvenți, ne lăsând loc pentru ambiguitate, exprimând, printre altele, incapacitatea de a decide despre sine, dependență și subordonare. Vrem noi să fim astfel pentru binele fraților? Ce putem face noi pentru a obține unitatea în adunare? De ce e nevoie să ne gândim la umilința Domnului nostru? Există, practic, numai un singur răspuns, pentru că acest lucru ne ajută să ne păstrăm inimile în smerenie în mijlocul fraților. Și din nou un alt text, de data aceasta din Luca 9:46-48. Apoi le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el, de comparat cu Matei 10:40, Luca 10:16, Ioan 13:20 și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu și pe mine mă primește, și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, fiindcă cine este cel mai mic dintre voi, tot acela este mare. De comparat cu Luca 22:26-14:11. Dacă ne comportăm în felul acesta, zidim unitatea. Tatăl Ceresc, exact ca un tată cu mulți copii, dorește ca aceștia să locuiască împreună în unitate, să aibă relații bune unul cu altul. Psalmul 133:1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. O poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Iisus, în rugăciunea către Tatăl, a cerut ca toți creștinii adevărați să fie una, uniți, un singur domn, o singură credință, un singur botez. Relația dintre viața frățească și dragoste. De ce Domnul punea așa mare importanță pe acest lucru? De ce tindea spre El atât de mult? El însuși ne-a explicat de ce, pentru ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-a iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan 17:23. Prin urmare, unitatea care domnește în mijlocul nostru, străduința de a colabora unii cu alții în armonie, ajută să fim recunoscuți ca urmași al lui Hristos. Dacă dorim să ne bucurăm de această unitate, în ciuda diversității, trebuie să tratăm imperfecțiunile altora așa cum Domnul Iisus. El era dispus să ierte. Învăța de asemenea că Dumnezeu ne va ierta nouă numai atunci când ne voi ierta pe alții. Să citim cuvintele din Matei 6:14-15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. De comparat cu Efeseni 4:32, Coloseni 3:13 și Iacov 2:13.
proste și jasne.
Cuvintea simplă și clară ca rugăciunile noastre să ajungă la Tatăl. A ierta înseamnă a ierta din inimă. A ierta din inimă înseamnă a șterge definitiv, a nu te întoarce cu orice ocazie la ceea ce a fost în trecut. Pentru că nici noi nu vrem ca Tatăl Ceresc să ne trateze astfel. Ce putem învăța de la cei care de mulți ani îl urmează pe Domnul? Se pare că putem învăța multe în imitându-i în credință pe aceia care de ani îndelungați urmează exemplul lui Hristos. De regulă sunt înțelegători față de greșelile altora. S-au convins că dacă manifestă compătimire, nu numai că pot răbde mai ușor slăbiciunile celor slabi, dar contribuie la unitatea din adunare. Pentru că trebuie să-i răbdăm și pe cei care se consideră tari. Ba chiar prea tari în opinia despre sine. Urmașul Domnului, prin atitudinea asta, îi va îndemna pe toți membrii corpului lui Hristos să reflecte simțămintele pe care le-a avut Hristos. El dorește ca toți credincioșii să simtă urările pe care le făcea cândva Pavel pe creștinilor din Roma. Dumnezeul răbdării și mângâierii să vă facă să aveți aceleași sentimente unii față de alte, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos. Romani 15:1 5 și 6. Când deci împreună ne închinăm în Duhul acesta Tatălui, îi aducem slavă. De asemenea, trebuie să ne amintim și de cei care s-au stins dintre noi și să luăm exemplul uitându-ne la sfârșitul alergărilor. De ce ne este necesar ajutorul Duhului Sfânt pentru a-L urma pe Domnul nostru? Pentru că Domnul nostru a știut să unească smerenia inimii cu blândețea, care se numără prin roadele Spiritului. De aceea, pentru a-L urma în mod potrivit pe Iisus, nu este suficient numai a analiza exemplul pe care ni l-a lăsat, ci mai este nevoie de Duhul Sfânt, care să ne ajute la timpul cuvenit. Trebuie, prin urmare, să ne rugăm pentru acest Duh și ne străduim să dezvoltăm trăsăturile care formează roadele Lui, cum sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, îngânfarea poftelor. Galateni 5:22-23. Dacă, după exemplul lui Iisus, vom da dovadă de smerenie și blândețe, vom câștiga aprecierea Tatălui Ceresc. Iisus i-a tratat pe oameni cu bunătate. Dar oare cum se manifesta bunătatea lui Iisus? Să ne reamintim că unul dintre roadele Duhului este tocmai bunătatea. Iisus a fost în mod constant ghidat de bunătate în relațiile sale cu alții. Primea bine pe orice persoană care îl căuta în mod sincer. Luca 9:11. Noroadele au perceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Ce ne învață bunătatea lui Isus? Persoana care are bunătate este prietenă, delicată, generoasă și dă dovadă de empatie. Tocmai așa era Domnul Isus. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Matei 9, 35-36. Un alt exemplu. Să ne reamintim situația în care Iisus și-a arătat compătimirea pentru o acțiune concretă și să ne gândim ce putem învăța din ea. Căci suntem ferm convinși că El a dat dovadă de milă și compătimire în acțiunile sale concrete. Să citim din Marcul 5:25-34. Era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Iată, după lege, atât ea însăși pe și orice altă persoană care ar fi atins-o devenea necurată. Leviticul 15:25-27. Dar din aceea ce auzise despre Iisus și despre modul lui de a-i trăta pe alții, era ferm convinsă că El ar fi putut și ar fi dorit să o vindece. Își zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi temădui. Câștigând curaj, i-a atins haina și a simțit imediat că a fost vindecat. Însă lucrul acesta nu a rămas neobservat. Îndată ce Iisus și-a dat seama că cineva l-a atins, a început să o caute în mulțime. Atunci, femeia, temindu-se probabil că va fi mustrată din cauza încălcării legii, s-a aruncat tremurând la picioarele lui Iisus și i-a spus tot adevărul. A condamnat-o Iisus pe această femeie săracă și chinuită? Era departe de el gâtul acesta. Din contru, a calmat-o spunându-i, fiică, credința ta te-a vindecat, merge în pace. Marcu 5:25-34. Câte mângâiere i-au dat aceste cuvinte binevoitoare? Domnul a recunoscut imediat că a fost atins cu credință și atunci a simțit și după cum s-a exprimat că o putere ieșise din el. Credea în puterea cuvintelor. Să se întâmple după credința ta. Rugăciunea rostită cu credință îl va vindeca pe cel bolnav. Să ne gândim în ce se deosebea Domnul nostru de farisei. Spre deosebire de farisei nemiloși, mândri de propria lor neprihănire, Hristos nu și-a folosit niciodată autoritatea pentru a-și împovăra mai mult pe, oameni. Era conștient de modul de a fi al conducătorului. Era conștient de modul de a fi al conducătorului spiritual al poporului. A făcut referire la el că acest lucru este notat în Matei 23:4. Ei le-a găsat în grele și cu nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Iisus însă îi învăța pe oameni calea Domnului cu multă bunătate și răbdare. S-a dovedit a fi un tovarăș afectuos și un prieten adevărat pentru cei ce îl urmau și cărora le oferea constant dragostea și bunăvoința sa. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbe 17:17. Cuvintele lui au fost dezarmante chiar și pentru cei care au venit la el să-l aresteze. Căci iată ce le-au mustrat le-au mărturisit celor ce i-au trimis. Nimeni nu a vorbit niciodată ca omul acesta. Dar oare Fiul lui Dumnezeu a avut timp pentru copii? Cum i-a tratat El pe copii? În prezența sa se simțeau lejer, ca și copii, iar Iisus se simțea bine printre ei. Nu era atât de ocupat încât să nu se poată opri din drum și să le acorde celor mai mici puțin timp. Odată oamenii au început să-și aducă copiii la El ca să-i atingă, dar ucenicii care probabil nu reușiseră să se debaraseze încă de stima de sine exagerată, caracteristică conducătorilor religioși, a încercat să-i oprească. Domnul n-a fost mulțumit de și le-a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Marcu 10:14. Apoi, dându-i ca exemplu pe acești copii, le-a lăsat ucenicilor o lecție plină de profunzime. Adevărat, adevărat, vă spun că oricine va primi, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu cu un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Marcu 10:13-15. Ca un copilaș, adică plin de încredere, însetat, necomplicat, care crede. Ce efecte pozitive de faptul să le acordăm copiilor atenția cuvenită? Să ne gândim ce puteau să simtă după ani îndelungați unii din acei copii care, adulți fiind deja, își aminteau cum i-a luat Iisus în brațe, i-a binecuvântat. Marcu 10:17. Copiii cărora bătrânii și alți membri ai adunării le arată interesul cuvenit vor avea într-o zi amintiri plăcute despre ei. Mai important este faptul că dacă de mici sunt tratați cu atenție sincere, vor avea convingerea că peste urmașii Domnului se odihnește Duhului. Și poate într-o zi bună, și poate într-o bună zi vor auzi și ei invitația minunată. Veniți la mine toți. Arătați bunătatea în lumea aceasta usilită, dar se naște îndoială. Merită oare sau trebuie? La început să ne punem întrebarea. De ce n-ar trebui să fim surprinși de lipsa de bunătate care predomină astăzi? Pentru că mulți consideră că nu este timp pentru bunătate. Se vorbește despre așa numita insensibilitate socială. Teoria succesului goană după ceea ce ține numai de folosul individual, exclude să ne interesăm de ei din jurul nostru, pentru că ei ne pot fi concurenți. În fiecare zi putem observa manifestările Duhului acestei lumi la școală, la serviciu, în timp ce călătorim. Sau în felul cum ne comportăm când conducem mașina. Comportamentele răuvoitoare pot să ne supere, dar n-ar trebui să ne surprindă. Inspirat fiind, Apostolul Pavel a avertizat că în zilele din urmă, adevărații creștini vor avea de a face cu oamenii care sunt mai mult iubitori de sine, care suferă de narcism, fără dragoste firească. 2 Timotei 3:1-3. Fie ca aceste cuvinte să nu ne caracterizeze pe noi niciodată, să ne punem următoarele întrebări. Cum putem promova și susține bunătatea în adunare? Există în adunare nevoie de a promova bunătatea? La început vreau să fac o afirmație. Spiritul care domnește în adunarea adevăraților creștini trebuie să fie contrast puternic cu lumea lipsită de bunătate. Dacă îl urmăm pe Iisus, fiecare din noi poate contribui la crearea unei atmosfere minunate. Însă, cum putem face acest lucru? Mulți membri ai adunării au nevoie de sprijin și încurajare din cauza problemelor de sănătate sau altor dificultăți. În zilele de urmă, aceste probleme se pot intensifica. dar per niciun caz nu vor fi noi. Toți suntem părtași la aceleași necazuri. Prin dificultăți asemănătoare au trecut creștinii din vremurile biblice. Prin urmare, este perfect potrivit să ne acordăm ajutor azi, așa cum făceau și creștinii amintiți mai sus. De exemplu, apostolul Pavel spunea fraților să-și îmbărbăteze pe, cei deznădăjduiți, să-i sprijine pe cei slabi, să fie răbdători cu toți. 1 Tesaloniceni 5:14. Aceste acțiuni necesită bunătatea pe care a arătat-o Hristos. În ce alte moduri mai putem imita bunătatea lui Isus? În calitate de creștini, avem obligația de a le arăta fraților bunăvoință, de a-i trata așa cum i-ar trata Isus, de a avea grijă sincer atât de credincioși, cei pe care îi cunoaștem de ani de zile, cât și pe cei care îi întâlnim pentru prima dată. 3 Ioan, versetul 5. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini deodată. La fel ca ai spus, ar trebui să dorim să le arătăm altora compătimire. Ai reconforta. Atunci fiecare va fi pentru ceilalți ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii și ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unui stânci mari într-un pământ ars de sete. Isaia 32:2. Fiecare din noi poate da dovadă de bunătate, arătând că dorește bunăstarea semenilor săi. Căutați ocaziile de a face acest lucru, ba chiar creiați voi înșivă astfel de ocazii. Acordați-le altora o mână de ajutor. Apostolul ne-a îndemnat, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Romani 12:10. Aceasta înseamnă că, așa ca și Hristos, ar trebui să îi tratăm pe ceilalți cu căldură și bunăvoință, dar și să arătăm o dragoste neprefăcută. 2 Corinteni 6:6. Iată cum a descris apostolul Pavel dragostea care îl are model pe Domnul. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 1 Corinteni 13:4. Să evităm să avem resentimente față de frați sau surori, în schimb, să ascultăm îndemnul. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32. Când apar probleme, sau când o anumită idee sau un punct de vedere diferit produce diviziuni, cum numim atunci persoanele sau grupul de persoane care gândesc diferit de noi? Nu este ceva de groază să ne exprimăm în termenii noi și ei? Cei mai în vârstă dintre noi își aduc aminte de expresii disprețuitoare, uneori drastice, care circulau pe vremea lor și care li se adresau. Și care era efectul? Cine ești tu să judici pe sluga altuia? Dar să ne întrebăm acum, care sunt beneficiile de a-L copia pe Hristos în arătarea bunătății? Mai întâi vreau să fac o afirmație. dacă ne străduim în orice împrejurare să arătăm o bunătate ca lui Hristos, vom primi o răsplată bogată. Am rostit afirmația de mai sus, dar acum vreau să întreb. Beneficiile adventite pot fi acum simțite sau numai în viitor vor da roade? Duhul lui Dumnezeu influențează acum membrii adunării, ajutându-i să-și arate roadele lui minunate. De asemenea, urmând de exemplul lui Iisus și ajutându-i pe alții să facă la fel, atunci când împreună ne închinăm lui Dumnezeu și aducem laude, îi facem Tatălui o mare bucurie, dar și nouă înșine. De aceea să reflectăm întotdeauna bunătate și bunăvoință în relațiile noastre cu aproapele. Și cine este aproapele meu? Cântarea în limba poloneză, iubește căci așa ne-a poruncit Mântuitorul lumii, descrie o gamă largă de oameni care se încadrează în expresia aproapele meu. O gamă largă de oameni cu diverse atitudini față de noi, care necesită o reacție adecvată din partea noastră, împreună cu efectele acestor reacții. Domnul ne-a lăsat exemplul lui propriu, dar imposibil de a realiza pentru mulți dintre noi. Totuși, putem atinge exemplul lui în sfera intențiilor noastre, a dorințelor, străduințelor, perseverenței noastre, până în momentul când vom fi dus la va fi dus la îndeplinire tot. Rămâneți dar tare în libertatea, slobozenia pe care ne-a dat-o Hristos. Cine știe, poate libertatea înseamnă să mă debarasez de eu-ul meu? Astăzi îți predau tot. Oare am predat deja tot? Fie ca jertfa noastră să ardă până la capăt, până la capătul posibilităților noastre. Iar învățătorul cunoaște posibilitățile. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți. Din greacă, ekbasis, din ea, ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13. Ekbasis este o expresie minunată folosită de regulă atunci când cineva se deplasează de-a lungul unei râpe adânci și înguste cu pereți foarte înalți, pe abrupt, pe ambele părți, imposibil de urcat. În față nu se vede nicio altă cale de ieșire și râpa continuă până la o anumită sau poate până la ultima cotitură din viață, poate până la sânge, ca să puteți răbda în armonie cu chemarea cu Domnul nostru, cu Tatăl Ceresc. Însă pe drum trebuie să trăim în armonie cu frate și surorile. Frați sfinți, părtașa ai chemării cerești, ațintiți-vă privirile la căpătenia noastră. Poate aceasta e ultima mea cotitură din viață. Fii credincios până la moarte și îți voi da din vieții. Acolo vom fi în prezența reală al Domnului, a Tatălui Ceresc, a celor care au răbdat până la capătul alergărilor. De aceea este așa de important să-L urmăm pe Domnul nostru, care toată viața asta a fost ascultător, până la moarte și încă moarte pe cruce. De ce? Răspunsul ne-l dau cuvintele Domnului scrise în Ioan 15, cu 10 la 15. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Te v-am numit prieten, pentru că l-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Oare despre noi vorbesc aceste versete? Să ne punem, deci, dragilor, întrebările de mai jos. În ce măsură m-am schimbat din momentul când am luat decizia de a-L urma pe Domnul? Am devenit eu mai delicat, mai sensibil la nevoile fraților și surorilor? Sunt acum mai mult stăpân pe sine decât înainte? Aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Filipeni 2:5. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa 2:10. Fie ca Domnul să dorească a binecuvânta eforturile noastre. Cineva s-a exprimat înscris cândva după cum urmează. Doamne, dă-mi răbdare să mă împac cu ceea ce nu sunt în stare să schimb. Dă-mi putere să schimb ceea ce se poate schimba. Și dă-mi înțelepciune să pot face corect distincția. Înțelepciune care vine de sus și care ne îndrumă în sus. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Filipeni 3, 11. Haideți să mergem împreună acolo, nu separat. Amin.